Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Bojana Žižić i predstavit ću vam danas jednog od najboljih francuskih muzičkih umetnika, flautistu kojeg smo imali prilike da slušamo i u Beogradu, Patrika Galua. Ovaj izuzetni solista, koji se posljednjih godina sve više okreće dirigovanju, prema svom instrumentu ima specifičan odnos. Flauta je primitivni instrument, izjavljuje Patrik Galua.
Da, ben, dans le sens noble du mot, pa, c'est le premier instrument après la voix.
Primitivan, ali u najplemenitijem smislu te reči. To je prvi instrument posle glasa. U osnovi on ostaje glas, to je moj glas. Ja ne pevam, tako da je flauta moj glas. Patrik Galua će nam sada uz klavirsku saradnju Elizabeth Sombar, sa kojom je upravo cvirao i komad Lepi ruzmarin Fritza Kreislera, izvesti sonatu za flautu i klavir iz posthumnog opusa Morisa Ravela. Slušali ste sonatu za flautu i klavir Morica Ravela u izvođenju Patrika Galois, umetnika o kome danas govorimo, i pijanistkinje Elizabeth Sombart.
La flûte, c'est l'instrument de... c'est l'instrument...
Flauta je instrument koji se svuda, pa i u najprimitivnijim kulturama, koristi kada govorimo o dušama umrlih. Tako je u Japanu, u Meksiku. U svim velikim tradicijama flauta prati smrt, prati igru, pesmu, ona je na ulici. To je narodni instrument. Smatra Patrick Galois i kaže kako nije on izabrao flautu, nego ona njega. U jednom momentu sam čak prestao da sviram. Morao sam da razmislim da li je to bio moj izbor ili je flauta mene odabrala. A počeo sam tako što sam slučajno iza jednih vrata čuo nekog flautistu kako svira. Bio to moj prvi profesor, inače amater, i tada sam shvatio da je to ono što želim da radim. Bio je to divan zvuk. Kada govori o svojim muzičkim početcima, Patrick Galois uvek insistira na tome da to nije bila svesna odluka. Želeo je da postane slikar i tvrdi kako nikada nije odlučio da bude muzičar. Upravo zbog toga u ranim godinama, uprkos već postignutim značajnim uspesima, imao je i krizu. Sa 28 godina sam rešio da više ne budem profesionalac, prestao sam sa radom i otišao u provinciju da bih razmišljao zašto treba biti muzičar, zašto ja treba da budem muzičar i što je najbitnije, kako. Kako biti muzičar je važno pitanje jer je sadašnja situacija za flautiste veoma teška. Moderni flautisti više ne sviraju baroknu muziku, pošto danas postoje specijalisti za nju, a savremena muzika je u svakoj zemlji također rezervisana za specijaliste. Ostaje dakle muzika 19. veka, romantizma, a nje nema. Nema je u literaturi za flautu ili je ima sasvim malo. Tu su Rajnik i Saint-Saëns i to je sve. Dakle, treba da znate ko ste da biste bili u stanju da priđete nekom tekstu. Ne treba sve mešati. Ne smete mešati svoje probleme, svoj život, rukopis jednog teksta, muziku, flautu. Treba dobro razlikovati stvari da bi se moglo pročitati, razumeti i prevesti. Jer svirati flautu ne znači briljantno svirati, nego prevesti tekst. Transponovati ga u živi jezik. To je kao kada idete u muzej i kada vam dobar vodič objašnjava jednu sliku. Tada slika oživljava. Isto je i sa muzikom. Ove reči Patrika Galois objašnjavaju u velikoj meri njegov izvođački stil, odnosno pristup delu koje interpretira. Galois u svakom muzičkom tekstu pokušava pre svega da otkrije i ozvuči kompozitorovu ideju. U njegovom sviranju nema virtuoznog egzibicionizma, iako svira virtuozno, nema egzibicionističke izražajnosti, iako svira ekspresivno. Sve je podređeno autoru. Saslušajmo ga sada kako sa Filharmonija orkestrom, kojim diriguje Jon Marin, izvodi treći finalni stav rondo pastoralnog koncerta Joaquina Rodriga. Patrick Galois je odsvirao i treći stav rondo pastoralnog koncerta Joaquina Rodriga, a uz Filharmonija orkestar i pod upravom Jona Marina. Bio je odlomak kompakt diska koji je objavila diskografska kuća Deutsche Grammophon, za koju je Patrick Galois ekskluzivno snimao od 1991. godine. Zahvaljujući ovom ugovoru, ugled Patricka Galois u svetu je značajno proširen, a njegova popularnost bitno uvećana. Ipak, Galois je za Deutsche Grammophon snimio samo 10 kompakt diskova, a onda je promenio izdavača i počeo da snima za isto tako uglednu, ali manju kuću, Naxos. U Naxosu je dobio veću slobodu da istražuje po repertoaru, što ga je oduvek interesovalo. Dobio je mogućnost da svira i snimi koncerte za flautu Karla Filipa Emanuela Baha, na primjer i Mozarta, ali da se i posveti delu repertoara koji mu je oduvek bio veoma značajan, savremenoj muzici. Veliki je broj kompozicija koje je premijerno izveo Patrick Galois i koje su pisane upravo za njega. Zaslužan je dakle za proširenje repertoara za flautu. Posebno je povezan sa Rautavarom i Pendereckim i naglašava da je rad sa Pendereckim bio veoma delikatan, jer kao i svaki kompozitor i Penderecki ima svoje ideje. On čuje nešto dok piše, a ja kada čitam, čujem nešto drugo. To je veoma zabavno, mi često zajedno radimo, jer Penderecki puno i dirivuje. On uvek nešto menja u svojim delima, to je čitava evolucija. Mislim da kompozitor nikada nije zadovoljan onim što je uradio. Objašnjava Patrick Galois. On veoma studiozno pristupa partituri i, iako želi da ostane veran autoru, smatra da je doživljavanje, pa tako i interpretiranje, veoma subjektivno i u tom smislu vidi slobodu za sebe, ali i za slušaoca.
Quand on écrit, on entend quelque chose, mais malheureusement, c'est limitatif. L'écriture, le fait de mettre des notes sur un papier, on est déjà limité par des lignes, il y a 5 lignes, des notes, c'est un petit point noir, un petit point blanc.
Kada komponujemo, onda čujemo vrlo određenu stvar, ali nas, nažalost, rukopis ograničava. Kada stavljate note na papir, već ste ograničeni linijama, ima ih samo 5. Note su jedna crna ili jedna bela tačka i pitanje je da li to nešto znači kada je reč o emocijama i nameri. Svi mi pokušavamo da razumemo o čemu se radi i u tome nam mnogo pomaže harmonska analiza. Koje su to situacije koje nam dopuštaju da dajemo vrednost jednom tekstu? Sigurno je da u muzici postoji nekoliko vremena. Postoji vreme kada pišemo, vreme kada radimo, sviramo i vreme kada slušamo. Jer kada izvedem jednu frazu, publika će u njoj čuti možda nešto drugo, nešto što joj se više dopada. Opšti smisao će biti isti, ali u detaljima ćemo razumeti različite stvari. Isti su odnosi između kompozitora i interpretatora i između interpretatora i koncertne publike. Zbog toga, kada sviram, dopuštam ljudima da razumaju ono što žele da razumaju. Ne volim da obavezujem ljude da prihvataju ono što im dajem. Suviše je jednostavno davati. Mislim da treba da traže. Upravo zbog želje da u potpunosti poštuje kompozitorovu zamisao sa jedne, a sa druge potrebe za slobodom, Patrick Galois ima ambivalentan odnos prema radu sa živim kompozitorom. Rad sa kompozitorom mi smeta, ali mi pomaže. Svaki kompozitor ima drugačiji put. Teškoće u kompozitorskom poslu leži u sposobnosti da ostavite muziku da bude slobodna i da dopustite drugima da je razumeju. Sa Pendereckim sam dobro sarađivao, jer me je on puštao da radim kako želim. Mislim čak da sam otkrio neke stvari u njegovoj muzici. To je smešno, zar ne? Saslušajmo sada kako je Patrick Galois uz klavirsku saradnju Elizabeth Sombar protumačio i sonatu za flautu i klavir Francisa Poulenca. ¶¶ Bila je ovo sonata za flautu i klavir Francisa Poulenca koju je Patrick Galois odsvirao sa pijaniskinjom Elizabeth Sombar. Patrick Galois je rođen 1956. godine i najistaknutiji je francuski flautista u generaciji posle Rampala, čiji je učenik bio. Kod Jean-Pierre Rampala, ali i Maxence Loriot je studirao na Pariskom konzervatorijumu, koji je završio dobivši prvu nagradu. Odmah nakon toga dobio je mesto prvog flautiste orkestra u Lilu, a 1977. je postao prvi flautista Francuskog nacionalnog orkestra. No već 1984. potpuno se posvetio solističkoj karijeri. Gotovo odmah su ga i kritičari i publika prepoznali kao naslednika, ali naslednika sa veoma jakom individualnošću Jean-Pierre Rampala, čiji značaj za formiranje njegove umetničke ličnosti Galois i danas ističe. Upravo ga je Rampal, kako to kaže, naučio da postane slobodan. Kod Rampala je najvažnija stvar bila sloboda. Mislim da treba prvo definisati razliku između slobode i anarhije, jer sloboda je nešto što izgrađuje. Ona je nužnost i ona je pristup. Sloboda nije besplatna. Na njoj se mnogo više radi i ako sam nešto naučio da časovima Rampala, onda je to sloboda i uživanje u muzici. Užasavam se muzičara koji svirajući na sceni govore koliko je to teško. Sviraću Beethovena, obratite pažnju, to je veoma teško. Mislim da je muzika praznik na koji ljudi dolaze bez problema da bi ispričali priču. Počinjemo jedan koncert pričom, a završavamo ga u tišini. Pritom je svaki koncert jedinstven jer je publika ta koja oživljava muziku. Saslušajmo sada kako je Patrick Galois sa Filharmonija orkestrom i dirigentom Jonom Marinom odsvirao i treći stav Allegro vivace, koncerta za violinu i orkestar, naravno u transkripciji za flautu i orkestar, Arama Hačaturjana.
Thank you. Thank you.
Slušali ste kako je Patrick Galois sa Filharmonija orkestrom i dirigentom Jonom Marinom odsvirao treći stav Allegro vivace koncerta za violinu i orkestar u transkripciji za flautu i orkestar Arama Hačaturjana. Ova transkripcija nije jedina koju je Galois izvodio i izvodi. Naprotiv, često se odlučuje za transkripcije i to ne samo zbog relativne skučenosti repertoara za flautu, nego možda najpre vođen željom da obogati svoje izvođačka iskustva i upusti se u one delove literature koji nisu namenjeni po njegovom mišljenju, ali su odgovarajući flauti. Kao muzičar, Patrick Galois je oduvek imao široka interesovanja i to se nije odnosilo samo na opsežnost njegovog repertoara, nego i na višestruko delovanje kao izvođača. Poslednjih godina se sve više pojavljuje u ulozi dirigenta i od 2003. godine muzički direktor Finske simfonije. Od 1990. kada je osnovao sopstveni kamerni ansambl Académie de Paris, često nastupa kao gost dirigent sa mnogim ansamblima. Ništa manje važna mu nije ni uloga kamernog muzičara, gde sarađuje sa mnogim vrhunskim solistima, Natalijom Gutman, Jurijem Bašmetom, Peterom Schreierom, Jorgom Demusom i mnogim drugim. Svi oni dele zainteresovanost za kamerni repertoar i specifičan međusobni odnos koji kamerno muziciranje podrazumeva, a Patrick Galois u ovom žanru najviše voli i najviše ga provocira promenljivost. Kamerni orkestar podrazumeva promene na širem planu. Imamo vremena da radimo, da razvijamo ideje, da pravimo greške, da se prevarimo. Možda čak sve potiče od repertoara, jer je on mnogo širi. Sa simfonijskim orkestrom to je Mahler, to je Beč. Današnji orkestar je izmišljen u 19. veku, stvaran je od vremena Berlioza do 1940. Tako da je njegov repertoar vremenski veoma ograničen. Ne sviramo Beethovena sa 30, nego sa 100 muzičara. Iako su neki kompozitori verovatno želeli velike orkestre, nisu ih imali jer jednostavno nisu postojali. Biti muzičar za mene znači deliti zadovoljstvo i otkrivati. Kada to znači samo reći nešto prijatno, izgovarati ono u što ste potpuno sigurni, onda je to vrlo tužno.
Si c'est simplement pour dire des choses et être certain d'être bon et d'être sûr de tout, c'est très triste.
Na kraju, slušajmo ga još jednom uz pijanistkinju Elizabeth Sombarka koju izvodi Žaka Debrijera. Poštovani slušaoci, bit će ovo i kraj današnje emisije u kojoj su sa vama bili Nenad Đorđević i Bojana Žižić.